Jeg føler bare, at jeg er en klods om benet for jer. Jeg har også tydeligt kunne mærke på mine forældre, at de, det der med, at de måske har taklet eller opfattet situationen forskelligt, men samtidig så har de også kunne stå sammen for at kunne overmande mig på en eller anden måde, ikke? Og det er fandme ikke nemt, når det er, at måske ikke lige tænker ens eller takler situationen på samme måde, og så skal arbejde sammen.
Velkommen til ADHD-søster.
Hej, Anna Carla.
Hej, Tina.
Eller hej, AK.
Ja.
Ja. Vi troede, vi havde en struktur, det havde vi så ikke. Nu er vi kommet til del 2 i vores podcast, og som handler om AK. Hvis ikke man har hørt afsnit 1, så synes jeg, man skal gå tilbage og lytte til det. For der fortæller du jo om det her med at leve med en
atypisk spiseforstyrrelse.
Og en autisme. Hvad var den hed?
Ja, autisme. Aspergers diagnose.
Ja, så synes jeg i hvert fald, at man skal gå tilbage og lytte til det, for jeg synes, vi fik en rigtig, rigtig god snak omkring det her med, og hvordan udredningen er foregået, og hvordan det ser ud inde i din hjerne, når man er autist, og når man har en spiseforstyrrelse. Og i virkeligheden er du jo en helt almindelig pige med nogle udfordringer i din hverdag. Vi bliver jo proppet ned i nogle kasser. Jeg bliver jo proppet i en kasse, når jeg har ADHD, at jeg kan lige så godt sige det som, når jeg bliver proppet i en kasse, jeg er psykopat, jeg sidder i fængsel, jeg tager stoffer, jeg er narkoman og er alkoholiker, og jeg kan i hvert fald ikke passe et arbejde. Og i øvrigt, så har jeg ikke penge til at købe nyt tøj, jeg ryger, og jeg drikker lidt for meget, og jeg er sådan lidt en sådan type. Ja, det er den boks, jeg ryger i.
Ja, og du kan kun få hjælp, hvis du ser sådan ud.
Ja. Og du ryger i den kasse med Rain Man, hvis nogen har set den film, hvor du sidder og tæller alle kort. Du sidder sådan nærmest bare vipper på stolen og bare er super mærkelig og siger måske ikke så meget, har ingen venner. Og,
In his particular case, he's pretty well off. He's very high functioning. Most autistics, they can't speak or they can't communicate. Ray?
Yeah?
Do you know what autistic is?
Yeah.
You know that word?
Yeah.
Og ja, se filmen Rain Man, så er det faktisk den kasse, du ryger i. Det er jo lidt uhyggeligt.
Det er faktisk mega uhyggeligt.
Det synes jeg, for det er jo slet ikke sådan, vi er.
Nej. Vi er pisse sjove.
Vi er mega sjove, og vi vil jo slet ikke blive udpeget på gaden til at være de mennesker, vi er. Og folk vil tænke, gud, ej, du er da ikke autist, er du?
Ja.
Det er du ikke. Du er da ikke ADHD. Det tror jeg ikke, får du medicin for det. Nå. Ja. Og det kom sig, når vi sidder her og kigger på de sociale medier. Du kan ikke se det.
Nej.
Det synes jeg bare lige var en vigtig vinkel at få med.
Jeg tror generelt bare i dag, så ungdomskulturen, den er jo bare sådan, at der er så mange, der er simpelthen, altså det ser man jo også i diverse medier nu, det der med, at der kommer den ene angstudredning på den anden, altså med folk, der får depression og alt muligt, fordi man ikke føler sig...
Man føler sig forkert.
Ja, man føler sig ikke god nok. Og det er en ting, der er skræmmende, men jeg vil også sige, det er også derfor, der er brug for nogen, som os, må man godt give sig selv en klap på skulderen. Altså det der med at sige, at det faktisk er vigtigt, at der er nogen, som fortæller og deler ud af sit liv. Om det er kun sig selv, eller om det er hele familien, eller hvad filen det kan være. Det er faktisk ligegyldigt. Og det er jo igen der, at det bliver farligt, fordi det ene sted, så er sociale medier jo et fuldstændig genialt medie, hvor man kan få lov til at spejle sig selv. Og det er jo også der, jeg tænker, at vi begge to har fået rigtig meget viden.
Prøv lige at fortælle, hvad hedder din Instagram-profil?
Jamen, den hedder Aspi Carla.
Ja. Og der deler du jo ud om dit liv, og hvordan det er at være dig, og hvornår du har din op- og nedture.
Ja, det gør jeg.
Meget ærlig profil faktisk. Kæmpe anbefaling.
Ja. Og jeg tror, det er også det er tit der, man lærer nogen at kende faktisk også, som har de samme udfordringer eller noget. Og det er sindssygt rart, fordi hvis man ikke har nogen i sin omgangskreds, eller ikke lige kender nogen, hvor man kan godt nogle gange føle, at man står lidt alene med det faktisk. Og det er sgu lidt svært at snakke med nogen af sine bekendte, som ikke har de samme udfordringer, fordi ja, de nikker og siger, ja, det kan jeg godt forstå. Jamen, det kan man bare ikke, når man ikke har de samme udfordringer i hverdagen, eller står i de samme situationer. Så derfor er det bare, der er det virkelig guld værd at have sådan noget, hvor man kan altså spejle sig.
Ja, så tror jeg også den der med, at man, når man, det kan være, det sådan gør jeg i hvert fald, altså på de sociale medier, hvor jeg, når jeg deler noget derinde, så har jeg virkelig sådan gransket min hjerne, for at få de ting ud, der faktisk sker derinde, i en given situation. Og det samme gør jeg, når jeg laver stories, eller jeg laver en reel. Jeg får ting ud på en helt anden måde, for jeg kan godt blive sådan lidt, det er ikke duperet, hvad hedder det? Jeg kan godt blive sådan lidt skræmt af, når folk spørger mig, jamen ADHD, har du det? Altså, hvordan? Altså, og så kan jeg faktisk ikke komme på det, jeg ligesom, de udfordringer, jeg har. Men, og i stedet for, vil jeg have meget nemmere ved at sige, ved du hvad, jeg synes, du skal gå ind på min popcornhjern, og så prøve at se min profil derinde, fordi ja, der kommer alt, hvad jeg ligesom er, og det kommer til udtryk derinde. Mm. Og jeg sagde lige til en følger i går, som var startet på medicin, og var lidt i tvivl om, hvordan skal jeg mærke, der er jo det ved, som ADHD-patient, eller hvad hedder sådan noget, ja, der kan du få medicin, det kan man jo ikke ved autisme.
Nej.
Der tror jeg, det er rigtig meget med at skal håndtere sine følelser og sin måde, du ved, de udfordringer, man har i sin autisme-diagnose, det er simpelthen pædagogiske tiltag, der skal gøres.
Ja.
Det er det også ved ADHD, men der er så også en pille, vi kan tage for at få ro på nerverne.
Mm.
Og så siger jeg sådan til ham her, at prøv at høre her, en af de ting, jeg talte med dem om nede i psykiatrien, det var, lav en videodagbog.
Ja.
For som hun fortalte mig i psykiatrien, så læser hun nogle af de første linjer op i journalen. Når folk kommer ind, og de så skal måske til at afslutte psykiatrien, eller de spørger, hvordan er medicinen gået? Jamen, jeg synes ikke, jeg kan ikke mærke noget.
Ja, prøv at høre for. Det er bare et svært spørgsmål.
Ja, det er et sindssygt svært spørgsmål, og man står der, jamen, jeg kan ikke mærke noget. Jeg synes ikke, der er ikke sket noget som helst. Jamen, prøv at høre, for 6 måneder siden, der var du selvmordstruet, og der sad du og sagde de her de ting.
Ja.
I dag, der sidder du jo og fortæller om, at du er kommet tilbage på arbejde, eller hvad det nu måtte være, ikke?
Mm.
Så jeg tror nogle gange også det der med, at jeg har fået enormt meget indsigt gennem min Instagram-profil med de ting, jeg skriver og de ting, jeg siger højt. Så jeg tror, folk skal tænke over at lave en videodagbog.
Det tror jeg.
Og det behøver ikke nødvendigvis at være på de sociale medier. Nu har vi to brænder begge to for at oplyse. Jeg tror, du rammer rigtig mange både forældre og børn, eller unge mennesker, inde på din Instagram-profil.
Ja.
Og det har du lyst til at dele ud den vej. Det er jo ikke alle, der har det.
Nej.
Så det kunne lige så godt være, at man sad og skrev det ned, eller lavede en videodagbog. Jeg tror bare nogle gange, jeg har i hvert fald rigtig meget brug for at se ting visuelt.
Mm.
Jamen,
jeg tror også generelt, nu er der også flere, som siger, at trods for, at de ikke har en autisme-diagnose, når de kommer ind på min profil, så er det alligevel noget, man faktisk godt kan sætte sig ind i at genkende, fordi flere af de sådan, følelser eller ting, eller svære perioder eller situationer, jeg står i, det kan lige så godt også være, fordi at man er i en udviklingsproces lige nu, og er i teenageårene, hvor det hele det bare kører for fuld smadret.
Ja.
Og det kan også gå ind og påvirke noget jo. Og det er jo også en del af det, man lægger op, og det, der kan gå ind og påvirke. Så der tænker jeg også helt sikkert, at det giver god mening.
Ja.
Så man behøver jo ikke direkte have, og jeg tænker også, at du har flere, som heller ikke, som ikke har en diagnose, men som måske godt kan se, at det er noget af den der sprælskhed, eller den der idérige fantasi, man kan have, eller et eller andet.
Ja, de får jo i virkeligheden en real deal, når de går derind. Jeg tror, det er den, jeg tror, vi begge to sidder med den der, man vil gerne dele ud af sig selv, for selvfølgelig er der ting, man ikke taler om.
Det er
der. Og det tænker jeg, det er jo noget af det, vi skal ind på nu her omkring det her med at leve i en familie, hvor der faktisk er mistrivsel.
Ja.
Og hvordan er det egentlig at stå som barn og kigge op på forældrene, og hvordan er det egentlig at være forældre til det her? Og en ting er jo, at de kan jo genkende nogle ting gennem profilerne. For jeg har jo også fået at vide af folk i min familie, at det er skræmmende, at de skal høre tingene derindefra, i stedet for at høre det fra min mund. Men nogle ting kan være svært at sige højt. Og jeg tror også, vi har jo gået nogle ture, og hvor du har kommet ud med nogle ting, som jo er meget nemmere at sige til mig, end at skal sige til sine forældre.
Ja.
Og sådan tænker jeg, sådan har Tristan også med nogen omkring ham. Det er en naturlig del af at være menneske, det behøver du ikke have en diagnose for.
Nej.
Man har brug for nogle mennesker at sige ting højt til. Og i dag, der kunne jeg godt tænke mig, at vi talte om det her med forældrerollen derhjemme. Og du fortalte lidt om, hvordan har det været hjemme i jeres familie?
Som sagt, så har jeg jo en mor og en far og en lillesøster. Og hvis man lige starter med... Jeg tænker, er det fint, at jeg starter med lillesøsterrollen?
Ja.
Det var jo specielt præget, da jeg fik min spiseforstyrrelse, som jeg fortæller om der i første afsnit. At der blev vores forhold virkelig sat på pause. Altså, vi snakkede nærmest ikke sammen.
Var der 2 år imellem jer?
Og der 2 år imellem os. Ja. Og vi har været helt små, så har vi altså været hinandens bedste ven. Og vi har altid gjort tingene sammen. Det tror jeg, det har bare lagt til vores familie. Altså, og det har været noget af det bedste at have sådan et forhold. Jeg er virkelig glad for, at jeg har en søster. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg skulle være enebarn. Og så tror jeg, så blev det helt bare sat på pause, da jeg fik den der diagnose. Og helt ærligt, så vidste jeg ikke, om hun var hjemme. Og hvis hun var væk, så vidste jeg ikke, hvor hun var henne. Og vi snakkede nærmest ikke sammen, fordi jeg sad bare lukket ind på mit eget værelse. Så hvis jeg var heldig, så jeg hende lige en gang om dagen måske. krydsede vi lige hinanden ud på badeværelset eller et eller andet. Men det var det. Og det var bare, det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Også fordi jeg følte jo, jeg svigtede som den. Altså, jeg har jo storesøsteren, og jeg har altid godt kunne lide at have den rolle et eller andet sted. Det har egentlig passet mig meget godt. Og skulle tage omsorg over for hende. Det var virkelig svært. Altså, kæft man, hvor var det hårdt.
Tror du, hun tænkte, at det var lige så hårdt? Eller
hvad? Ja, det har hun også fortalt.
Ja.
Det var virkelig svært, ikke, at have noget. Og hun ville heller ikke presse på, for hun vidste jo godt, at jeg havde det svært. Og hun vidste godt, at jeg havde nogle ting at deale med. Og noget, som krævede mit opmærksomhed. Så hun ville ikke presse på. Og et eller andet, så jeg har fuld forståelse for det. Og hvad jeg også har sagt, jeg har virkelig dybeste respekt for det. Men du skulle bare have gjort det. Du skulle bare have presset på. Fordi det var jo bare, jeg indkapslede mig. Jeg kunne slet ikke se, at vi ikke havde det samme forhold. Så det havde ikke gjort mig noget, hvis du bare havde skubbet på og sagt, hey, nu skal vi altså spille sammen. Eller nu går vi altså lige en tur sammen. Det synes jeg ikke.
Og det er jo også derfor, at når vi sidder og laver den her podcast, der er jo man kan jo altid være bagklog og så sige, det skulle man have gjort, ikke? Ja. Man vidste jo ikke på det tidspunkt, vel?
Nej.
Og sådan tænker jeg jo også, mange forældre, de står.
Helt sikkert. Og jeg tror, det var nok, altså mine forældre, det har de også fortalt, at det var virkelig mærkeligt at se, at vi ikke snakkede sammen, fordi, jamen altså, jeg gik jo selv, og så min søster, det var jo også tydeligt, hun var jo et eller andet sted også i mistrivsel, ikke? Fordi at hun havde en søster, og hun delte jo også ud af det til hendes venner og veninder, og hun var egentlig også lidt stred ved at skulle, jeg tror hun følte, hun udleverede mig og udleverede vores familie, og heldigvis så havde hun bare på daværende tidspunkt virkelig nogle fantastiske venner og veninder, som støttede hende, og virkelig var der for hende, og Gud skal takke og lov for det, fordi jeg kan da godt sidde og have dårligt samvittighed over, at jeg ikke var der for hende i sådan en situation, ikke? Altså.
Ja, det har dine forældre jo nok også, ikke? Fordi
ja.
Man har fokus på den ene.
Helt sikkert. Altså,
det kan jeg godt genkende.
Ja, jeg har bare været lorten, der har jeg har bare været hende, der sad med alle problemerne.
Men det har du så ikke, kan jeg så sige, som den mor, jeg nu er, der selv har haft en søn i mistrivsel. Det har du jo ikke været, fordi der var jo ikke andre muligheder, men det er rigtigt nok, der står jo en på sidelinjen der faktisk bare, de bliver jo glemt, fordi man er travlt med.
Helt sikkert. Og heldigvis, den dag i dag, så har vi et fantastisk forhold igen, og har fået bygget det op igen. Mig og min søster. Og det er jeg så taknemmelig for, fordi det betyder eddermame meget. Det gør det godt nok. Og det har virkelig været en vild udvikling, fordi hun har jo også skulle lære mig på en ny måde, samtidig med, at jeg har skulle lære mig, altså lære mig selv at kende om igen, med den her diagnose. Så vores forhold er virkelig, 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 virkelig blevet, altså styrket max. Og det tror jeg er en kæmpe fordel. Og jeg priser mig virkelig lykkelig for at have det forhold til min søster, som jeg har. Det tror jeg sgu ikke, der er mange, der har for mig, helt ærligt.
I har jo også et forhold på et dybere plan, fordi
det har
I har været det her igennem. Og det er jo derfor, hvis man skal finde de positive ting ved alt det, der har været i familien, så har det jo gjort, at I har fået et helt andet forhold. Og I har jo haft et godt forhold alligevel. Jeg tror bare, hun kender dig bare på et helt andet plan i dag. Og jeg forstår dig 1000 gange bedre.
Ja. Jamen det,
og omvendt.
Helt sikkert. Og jeg tænker, det der med at have sådan, altså have en søster, man kan altså både grine og græde og fnise og have det skide sjovt, og så samtidig være den, der kommer, altså, man kan dele de der crispy hemmeligheder med hende, ikke? Og det kan altså faktisk.
Prøv at min søster er min bedste ven.
Ja,
altså, hun er min bedste ven, og det var hun ikke for, det var hun ikke for 5 år siden.
Nej.
Det har været alt det her, vi har været igennem. Op- og nedturene. Det er det, der har gjort, at vi har fået det styrkede forhold. Så det er. Altså, man er nødt til at finde nogle positive ting i det, og det er altså en af dem.
Helt
så det
sikkert.
Skal du være glad ved.
Det er jo. Jeg er meget taknemmelig. Det er virkelig, virkelig, virkelig glad for. Og så, i forhold til mine forældre, så har det været, det har været en turbulent tur. Og jeg vil sige, på en måde, så har vi fundet fodfest, og så alligevel så bare overhovedet ikke, for så føler man bare, at det kan vende på en tallerken. Og det er jo fordi, det er jo, og det ved jeg også, det kan altså, I derhjemme også genkende det her med, at det bare, det er så
kompleks.
Virkelig, og det er fysisk og psykisk opslidende at skal igennem sådan en proces, både med udredning og børn, der er i mistrivsel. Som familie, så føler man bare, at man smuldrer. Altså.
Og man er jo forskellig i udviklingen. Der er jo stor forskel på, hvor hurtigt udvikler mor sig, og hvor hurtigt udvikler far sig. Og det kan jo også skabe gnidninger imellem forældrene, og det kan børnene meget hurtigt mærke, når der er gnidninger mellem forældrene.
Helt sikkert.
Og der tror jeg da ikke, jeg siger for meget, hvis der er virkelig mange, der bliver skilt, når de står i de her udfordringer. Og det kan jeg den onde lytte, men godt forstå, fordi hold kæft, har vi skændes meget.
Yeah.
Og vi har aldrig skændes før.
Mm-mm.
Så jeg tror også, det er den der Og hos mig har Peter i hvert fald ikke udviklet sig helt på samme måde, som jeg har, og med samme intensitet, fordi jeg var bare så bevidst om, at jeg skulle bare hjælpe Tristan. Og jeg tænker, det har nok været noget af det samme hjemme hos dig, og jeg kan sige nu, jeg får også rigtig mange beskeder fra kvinder især, at de synes ikke, deres mænd forstår det, de er i, eller det, deres børn går igennem. Så det er faktisk en ret relevant ting. Det fædre gør det ikke med vilje. Nu har du ikke fortalt noget endnu, og nu ved jeg ikke, om det er sådan, det hænger sammen. Jeg tror bare, det er vigtigt lige at sige,
det er det.
Jeg tror, det kan være svært at forstå.
Ja, og jeg har også tydeligt kunne mærke på mine forældre, at de det der med, at de måske har taklet eller opfattet situationen forskelligt, men samtidig så har de også kunne stå sammen for at kunne overmande mig på en eller anden måde. Ikke? Det er fandme ikke nemt, når det er, at måske ikke lige tænker ens eller takler situationen på samme måde, og så skal arbejde sammen.
Mm. Det er mega svært.
Altså, og det har det edder med mig også tydeligt at mærke, hvornår man tænker ens og er sammen i processen, og hvornår at man altså kæmper sammen, og så går der et sekund, så man brug for pause hver for sig. Ikke? Ja. Og det må jeg også sige, og jeg tror heller ikke, det er nogen hemmelighed for min far, at mit forhold til min mor er ekstremt stærkt, og det er fordi, at hun var hjemme med mig, da jeg var hjemsendt, kan man sige. Da jeg var sygemeldt. Og der var hun jo både min behandler, og hun var min mor, og hun var min bedste veninde. Og det har hun også fortalt, det har bare været svært at skelne imellem. Hvornår skal jeg være hvad? Altså, hvornår har du brug for, at jeg er der som behandler? Og hvornår har du brug for, at jeg er som mor? Og hvornår har du brug for en veninde at snakke med? Og helt ærligt, så har jeg bare aldrig sådan rigtigt, tror jeg, kunne svare på, hvornår jeg har brug for det ene. Og nu har jeg brug for det andet.
Men tror du, du har nok heller ikke tænkt over det, mens du var i det?
Nej.
Det er jo først nu, når du reflekterer tilbage, at det var jo egentlig også... Altså, hun var jo i virkeligheden bare din mor.
Ja.
Og så har hun været alle de her ting, men i din optik var hun bare din mor, og der var hun bare, altså, skrid den ene dag, og næste tidspunkt, hvorfor tager du ikke om mig?
Ja.
Altså, det har jo været... Altså, I har jo delt alle mellemregningerne. Det har du ikke gjort med din far.
Nej, det har det ikke. Og man kan sige, så kan man fortælle nok så meget til ham, og fortælle nok så meget om, hvordan dagen den bare har været et helvede at komme igennem, eller det bare har været en mega optursdag. Men han har ikke været der, og han har ikke været igennem de følelsesmæssige tider, vi lige har haft, eller perioder, eller momenter.
Det har han ikke. Bare gerne have til at gå væk.
Ja, ja. Det er det. Altså, kan man vifte?
Ja, kan man få det væk?
Ja.
For det var ikke det der, man havde... Og det er jo hårdt at sige... Men i deres optik var det ikke det liv, de troede, de skulle have.
Overhovedet.
Og jeg tror, og det er virkelig ikke for at man-shame overhovedet.
Nej.
Jeg tror bare ikke altid, mens billedet af, hvordan tingene hænger sammen, er bare ikke altid... hvad er ordet for det? Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har det heller ikke regnet med, at det var sådan her at blive mor. Men jeg tror bare virkelig, at mænd håber bare på, at ting forsvinder, fordi... Altså, det er vel bare lige hurtigt lidt behandling, og så er det jo over.
Så er det jo
og så er vi jo videre, og så går vi hen, så skulle vi jo spille fodbold, eller hvad? Skulle vi snakke lidt fodbold? Det er det.
Ja.
Deres verden er ikke større, og det er vitterligt for man-shame.
Nej, det er det.
Fordi jeg kunne aldrig have gjort det uden min mand, og jeg tænker, du har også brug for en far.
Virkelig, og han har jo igen, begge mine forældre, kæmpe, kæmpe, kæmpe støtte fra deres side af. Og hvor mange gange de ikke har fortalt, at de vil gøre alt, hvad der står i deres magt, altså... De ville smide alt, hvad de har i hænderne hvert sekund, hvis det var, jeg havde brug for, at de stod lige ved siden af mig. Og det priser jeg mig lykkelig for, fordi man har eddermame også brug for nogle forældre, der kan tage vare for en, og hjælpe en, og støtte en, og så samtidig også nogle gange sætte en fod ned og sige, prøv at høre her, det er os, der er forældre. Nu tager vi faktisk det her valg, og så bliver du nødt til at bare følge med. Ikke? Fordi det er jo igen det der, så bliver man sat i en situation, det er dig, der har sidste ting at skulle have sagt, det er dig, der bliver nødt til at tage skridtet, for at du kan komme videre for det her. Det er dig, der bliver nødt til at gøre noget, for at du selv kan komme i den her videreudvikling, ikke? Og for at du kan udvikle dig i processen. Der har man bare brug for nogle gange. Også fordi, hallo, jeg er et barn, for fanden. Jeg er ikke voksen. Jeg kan ikke, sådan en beslutning kan jeg da ikke tage selv, altså.
Nej, du kunne jo nok ikke se det dengang.
Nej,
du tænkte jo ikke over det der heller.
Nej, det gør jeg godt nok ikke. Det var godt nok langt væk. Altså, det var i hvert fald ikke noget af det første, der poppede op. Det skal jeg da helt ærligt sige. Du ved, så får man også den her diagnose, og så meget i familielivet, det bliver bare sat på pause. så kan min far ikke lige tage en time til spænding, for der var en, der skulle være hjemme med mig. Ikke?
Mm.
Og min mor, hun skal til det der møde der. Så far, du bliver nødt til at være herhjemme, så du skal overveje, at jeg sidder og spiser. Det der med hele tiden, altså det koster også bare noget for hele familien, fordi du ved, så er vi sammen nu. Nu er vi sammen.
Ja, nu altså, hygger vi. Vi hygger nu.
Nu hygger vi, ikke?
Ja.
Så smil. Ja. Hyg.
Nu spiser du det mad, ikke? Og så smiler du imens.
Ja. Og der må jeg også bare sige, og der har de også kunne ofre meget. Det er helt tydeligt. Og jeg er rigtig glad for det, men jeg har også bare kunne mærke, hvor pisse irriterende det nogle gange har været for dem, at de skulle sige, jeg kan så heller ikke komme i dag.
Ja.
Jeg bliver nødt til at blive hjemme. Desværre. Også fordi de har også haft brug for et frirum, for fanden. Altså, og det kan jeg også se, det har min mor jo bare på ingen tænkelig måde haft. Min far, han har jo kunnet tage på arbejde.
Mm.
Jeg ved godt, at det følger jo med. Altså, han kan jo ikke bare lade problemerne blive derhjemme. Mm. De har jo altså, rykket med ham. Men min mor, hun har jo ikke fysisk kunne flytte sig fra det. Hun har jo været i det hele tiden.
Mm.
Så det har virkelig også været opslidende for hende.
Har du dårlig samvittighed over det?
Ja.
Ja.
Det har
du nogensinde fået hjælp til at håndtere det? Fordi du skal jo ikke have dårlig samvittighed over det.
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og det burde egentlig også være en ting, man altså, burde få stillet til rådighed for at være helt ærlig.
Det var det faktisk.
For sådan nogle samtaler.
For du skal ikke
samtaler.
Gå rundt og have det sådan jo.
Nej, og det føler man. Man føler sig virkelig som byrde. Og jeg har også sagt flere gange, jeg føler bare, at jeg er en klods om benet for jer. Jeg føler bare, at jeg hænger efter. Altså alt det der, man bliver nødt til at, altså, vi kan ikke bare lige tage på ferie, fordi så kan jeg ikke få min, altså, få min vante madvarer. Altså, jeg får morsuppe til aftensmad, for det er nærmest 2 år, ikke?
Selvom
det
er hver dag.
Ja, hver dag.
Ja, og du er god til at lave mad.
Ja, og vi skal til Italien. Der kan jeg sgu nok ikke få morsuppe ned i kufferten.
Og pakke sin egen kogeblad med og sådan noget.
No. Det smelter. Men det kan jeg jo ikke, vel?
Nej.
Altså, så det hele tiden...
Er det da egentlig et problem?
Ja, det er jo kæmpe
problem. Hvorfor er det ikke sådan noget pulver, når det er bedre, at du sådan noget pulver, når du spiste?
Ja, men det er jo helt sådan, at så bliver man så planlægge sig ud af det, ikke?
Ja.
Så du er ikke en klods om benet. Vi skal nok finde en løsning. Lad nu være med at sige det.
Ja.
Jeg er en kæmpe klods om benet for jer. Altså, jeg hænger bare efter som sådan en... Jeg er bare sådan en beslæb, ikke? Altså,
Jeg tror, det er så vigtigt, det du sidder og siger, fordi jeg kan høre Tristan sige det til mig mange gange. Han ved godt selv, at han er en klods om benet.
Ja.
Han ved godt selv, han er en klods om benet, men selvfølgelig er han en klods om benet.
Ja.
Jeg kan jo sige, jeg har jo lige så dårlig samvittighed selv.
Ja.
Som mor, ikke? Der er der jo mange ting, jeg har dårlig samvittighed over. Altså, er det mig, der har skabt ham, eller hvad? Altså, sådan kan jeg også godt have det. Jeg tror bare virkelig, den der, det er så vigtigt, du siger det der højt, og at du faktisk alle de børn, der sidder derude i mistrivsel, lige nu er du deres talerør.
Yeah.
Fordi det er den følelse, de sidder med. Og man føler, man er verdens dårligste barn, og man har gjort alt forkert. Altså prøv at høre, alt det terapi, jeg sidder og går igennem nu, det er skyld og skam, vi sidder og taler om hele tiden i terapi. Og det skulle skyld og skam også fra min barndom, for jeg har også været storesøsteren, så jeg har også mange af de ting med mig i bagagen. Mm. Og der vil altid være noget, vi skal arbejde med. Jeg tror bare, det er så vigtigt, at du siger det højt nu, for det kunne jeg ikke sidde og sige som snart 17-årig.
Og det er ekstremt vigtigt, om man har en diagnose eller ej, så det er virkelig vigtigt, at man siger sådan noget højt.
Lige præcis.
Og snakker med en om det. Om det er mor, om det er far, om det er lærer, om det er søster, om det er kusine eller fætter eller nabo, det er fuldstændig ligegyldigt.
Nej, og forskellen er, at det lyder forkert for, hvem er den normale, men et normalt barn, der har veninder, eller venner, sidder måske og taler om de her ting. Det tror jeg jo så ikke, mænd gør. Jeg tror, det er en af grundene til, at fædre har svært ved at forstå det her.
Det tror jeg også.
Jeg har da talt med veninder om det her. Du sad jo ikke med nogen veninder på det tidspunkt, for du var hjemsendt. Så hvem skulle du snakke med? Og fordi du var så firkantet, som man kunne høre i første del, du var så firkantet i, prøv, vi må ikke være sammen med nogen, så vi skal ikke være sammen med nogen. Jamen, du må gerne se sådan 3. Altså, det er jo ikke, du dør jo ikke af at få corona. Altså, det gør du ikke. Du overlever det. Jamen, der står, at man ikke må, så må man ikke.
Ja.
Slut. Nu ringer Tristan, jeg skulle have haft lyden fra. Apropos, når man snakker om solen, så skinner den. og nu så taber jeg fuldstændig tråden nu. Men jeg tror bare, den der... jeg taber tråden. Hvad var jeg ved at sige? Tristan, nu er du... Det er dig.
Nej, men jeg tror, du er ret i det der med, at mænd generelt, de flygter fra situationen.
Mm.
Det har også været tydeligt for mig. At min far, og han har virkelig ikke gjort det en ond mening. Det er jeg overbevist om. Han har simpelthen gjort det, fordi han ikke vidste, hvordan han skulle kontrollere det. Og han har ikke vidst, hvordan han skulle være i situationen.
Og han har været flov over at sige det højt, tror jeg.
Helt
faktisk
sikkert.
Også.
Og hvordan
for
skal
han har fejlet, tror han.
Ja, og hvordan skal man takle det? Det har mine forældre også påpeget mange gange, at de føler virkelig, at de har fejlet som forældre.
Ja.
Og de har undskyldt over for mig altså flere gange, over at de ikke bare har lyttet på mig. Vi skulle bare have lyttet på dig.
Mm.
De siger, ja, det skulle I. I skulle 100% have lyttet på mig.
Men deres fejl i gåsøjne, for de har ikke begået en fejl.
Nej, det er
den
det.
Fejl, de tror, de har begået, og det du sidder og siger nu, er jo så det forhåbentlig lytteren her, der så sidder og lytter med, der måske sidder med den dårlige samvittighed, og som sidder med et barn i mistrivsel.
Ja.
Lyt.
Lyt.
Du bliver nødt til at lytte.
Lyt. Og det tror jeg også er helt sikkert er noget af det, jeg vil råde til. Det er det der med, at man bliver simpelthen nødt til at... Lyt for Guds skyld på barnet. Lad det tale. Om det lyder fuldstændig kuleskørt i dine ører, eller hvad det gør. Det er nogle gange så... Følelsen af, at man bare... At et andet menneske, det bare lige rummer en for en kort stund. Mm. At man egentlig bare lige får plads og luft til at... Altså, at være den, man er.
Mm.
Det æder med vigtigt. Og høre, altså, at der er nogen, der bare gider... Altså, bare virker en smule interesseret i, hvordan man har det. Og hvilke følelser, man ligger inde med. Fordi det er mega vigtigt. For jeg tror, jeg føler i den proces, hvor mine forældre, de lyttede til fagfolkene, der tror jeg bare, jeg blev overset. Både af... min behandler, men også mine forældre. Og det var bare mega svært, fordi jeg har jo altid vidst, at i sidste, altså, hvis det skulle gå helt galt, så ville jeg altid have min familie.
Mm.
Og de ville altid lytte til mig, og de ville altid gøre, hvad der stod i deres magt, for at jeg havde det godt, og jeg følte mig tilpas i de omgivelser, og der, hvor jeg var. Og det gjorde jeg bare ikke der. Der Nej. Følte jeg virkelig, det overså mig.
Den falder lidt igen tilbage til, at din søster ikke, og dig ikke, eller mest dig, at du ikke har fået noget hjælp til at magt at være i det her. Men jeg tror også, den der med, der står også en søskende tilbage, der ikke får noget hjælp.
Ja.
Og der står nogle forældre her, som heller ikke får noget hjælp. Vi endte med at få terapi, efter jeg kæmpede i et år for
et
at
år.
Få terapi. Altså, den terapeut, jeg bruger i dag, betaler jeg selv for, men det var noget, der startede ved kommunen, fordi jeg råbte og skreg om, jeg har brug for hjælp, vi har brug for hjælp som forældre, for ellers ender vi med at blive skilt, fordi hvordan skal vi håndtere det her?
Ja.
Tror du ikke også, hvis nu, at dine forældre havde fået noget hjælp til at håndtere, og nogen, der ligesom siger, de ting, vi sidder og siger nu, kigger tilbage i bagspejlet, hvis nogen havde sagt det til dem dengang, så havde tingene måske også set anderledes ud, fordi man sidder jo vitterlig og slår sig selv oven i hovedet som forældre, og barnet sidder lige sådan og slår sig selv oven i hovedet for at være et dårligt barn.
Helt
sikkert. Det bliver jo en ond spiral, der er svær at bryde, og man kan kåbe nok så meget i familien, men man er så meget indespist. Det er jo en stor materie, der bare står og koger ind til sådan en tyk, fed fong af en morsuppe. Det er det, der sker. og du kan ikke rigtig komme ud af det, for den bliver bare tykkere og tykkere, den der fong, og til sidst så brænder lortet på.
Ja.
Det er faktisk det, der sker. Og så man skal have noget hjælp til at få noget væske fyret på den her suppe, for ellers så bliver det ikke en suppe, der smager noget, så bliver den bare brændt.
Ja.
Og det tror jeg bare er sindssygt vigtigt.
Mm.
Det glemmer man.
Men jeg tror, i den her proces, jeg tror helt sikkert også, det havde gavnet, hvis mine forældre, de havde haft mulighed for at gå til terapi.
Mm.
Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvis de havde haft mulighed for at også kunne snakke om det. Fordi der har altid i den her proces skulle være nogen hjemme ved mig, jo, fordi du ved, hvad kunne jeg ikke finde på, agtigt, som lærerne sagde.
Mm.
Og
kunne du finde på noget? Nu spørger jeg bare, kunne du finde på noget? Eller var det sådan
det
kunne
jeg godt
en ting,
en
der blev...
Det kunne jeg godt i en periode.
Okay.
Men det var jo svært, fordi de skulle snakke sammen.
Mm.
Jeg skulle ikke høre det, vel? Men jeg kunne jo altid mærke, at der var noget. Og stemningen, den var jo bare... Den var så trykket, og man kunne altid mærke, at der var et eller andet. Du ved, der var aldrig den der frihed. Det hele blev bare så omklamrende, og man kunne bare mærke, at der var... Altså, der var bare stridigheder, ikke? Og så det der med at være... Altså, du ved... Sidde og råbe af ens mor det ene sekund, og så går der 2 minutter, du ved. Så skal man trøstes.
Mm.
Så kommer hun igen. Men det virker også bare så lidt mærkeligt. Jeg lige sidder og råbte
af. Ja, ja.
Men nu skal du trøste mig, agtigt, ikke? Det er bare...
Ja, man kan mærke gnidningerne mellem forældrene, der sidder... For jeg sidder faktisk helt og får dårlig samvittighed, når du fortæller de her ting, fordi det er jo også Tristan, der sidder og taler til mig lige nu, hvor du fortæller det der.
Ja.
Det er jo netop den der trykket stemning. Der er jo en sindssygt trykket stemning. Og man som forælder er man jo også... man har bare lyst til at... Kunne du for helvede ikke? Eller kunne du ikke... Det sidder man og siger... Det kan jeg godt genkende, jeg sidder og siger til Peter. Kunne du for helvede ikke lige? Og du kunne da lige sætte dig lidt ind i det. Og prøv da at forstå ham, og kan du ikke se? Og han gør sgu da også det bedste, han kan. Man sidder der og overruler den stakkels mand, der sidder der. Ja, jeg prøver sgu da også. Og jeg kan sgu heller ikke noget, og det kan sgu da heller ikke passe. Det bliver jo sådan lidt en gang mundhug, og så skal man gå ind... Kunne du tænke dig noget aftensmad, skat?
Ja.
Og det bliver så kunstigt, som noget overhovedet kan være.
Ja, det
har man brug for hjælp til. Jeg er sikker på, at vi havde ikke været sammen, mig og min mand, hvis ikke at vi havde fået den her hjælp, fordi vi var ved at kvæle hinanden.
Ja.
Og det smitter jo direkte af på jer, der sidder der tilbage
det.
I sidste ende.
100%. Og jeg tror, man skal slet ikke undervurdere barnet, lige meget hvor gammelt det er. Det er så tydeligt at mærke, når der er spændinger hjemme i familien. Mm. Om det er blandt forældrene, om det er blandt din søskende og en af dine forældre, eller hvad det kan være. Og der bliver det bare tydeligt, det er virkelig, virkelig hårdt at være i. Og det er også derfor, det er vigtigt, at man altså bare åbner op, og så siger det. Heller det at så lægge kortene på bordet, og så sige, hey, det her det er svært. Mm. Det her det, jeg har brug for hjælp til. Jeg har ikke brug for, at du råber mig. Det gør mig faktisk virkelig, virkelig ked af, at du gør det. Og jeg føler bare, at jeg er til belastning. Og jeg altså, jeg er i vejen for dig og alt muligt. Og jeg kan da også, altså, jeg tror også nogle gange, så ville mine forældre bare ønske, at de bare kunne ruske i mig, og så var det bare færdigt, rigtigt, ikke? Kunne vi gøre det på den måde, så ville det være, det ville være nemt. Eller det der, som vi også snakker om, sluk og tænd for stikkontakten, ikke? Jamen, det ville da være nemt, hvis det var, man kunne gøre det på den måde. Og så tror jeg bare for os unge, fordi generelt, det ved jeg også, jeg har et liv i skolen, jeg har et familieliv, og så kan man også have et socialt liv med venner ved siden af, ikke? Det der med at skulle være tre forskellige steder. En måde, det er, hvordan man snakker med sine venner i skolen. En anden måde, det er, hvordan stemningen den så er, når man kommer hjem. Og der tænker jeg også nogle gange, det er svært for forældre. Hvilken rolle skal man lige påtage sig, som du siger? Så har man måske ikke haft en skide god dag på arbejde. Hvad gør man så, når man kommer hjem i går? Skal man så virke totalt overglad over for sit barn? Det virker totalt kunstigt og falsk, ikke? Eller skal man egentlig bare være... Altså, du ved, bare...
Det skulle jo gerne være et trygt sted, man kom hjem til, ikke? Og i det moment, hvor alting er kaotisk, der tror jeg da, jeg kan sige for begge vores familier nok, at det er jo ikke en tryg base. Det er jo ikke engang rart at være derhjemme, fordi der er den stemning, der er.
Ja.
Og man kan sige mange ting i bakspejlet, men det vigtigste er bare, at man prøver på at håndtere de her ting, og som du siger, alle de gode råd, du er kommet med, er virkelig, virkelig vigtigt at tage det ind, hvis du står derude nu og er i den her mistrivsel. Og jeg tænker også det der med, vi sidder begge to og siger, at vi vil ønske, at have været noget terapi, Du sidder jo og har fagfolk på dig konstant, så du sidder jo og skal svare på spørgsmål hele tiden. Og det ved jeg, hvor hårdt det er, for der har jeg selv sat. Så jeg ved, hvor hårdt det er. Men man ønsker jo også virkelig, at ens forældre skal få det til at fungere. Fordi fungerer de ikke, så fungerer du heller ikke. Nej. Og fungerer du ikke, så fungerer de ikke. Så det bliver jo sådan lidt, den kører jo bare sådan lidt op og ned hele tiden, ikke? Det tror jeg virkelig er vigtigt.
Det er farligt, fordi når jeg kigger tilbage nu også, så kan jeg da godt... og den følelse kan jeg også blive ramt af nu, men... Specielt der, selvom jeg var i en familie, og jeg var nede i behandling, og jeg var i et stort team og sådan noget, så følte jeg mig altid så enormt ensom.
Mm.
Jeg følte mig så ensom. Jeg følte, jeg stod med de her problematikker for mig selv, og jeg følte ikke, at jeg blev forstået, og jeg følte ikke, at jeg fik plads og rum til at blive rummet. Altså, jeg var bare selv om det.
Hvornår begyndte du at føle dig forstået?
Det var nok først, da der var en, der nævnte det her med autisme. Og du kan også se, der har jeg været i psykiatrien i et år, hvor jeg har fået behandling for spiseforstyrrelse, hvor det er gået op og ned, lidt ligesom du fortæller. Så tog man et kilo på, så tabte jeg mig et kilo. Så tog man et kilo på, så tabte jeg mig et kilo. Og sådan kørte det bare. Og der var det virkelig bare en lettelse, at der lige pludselig blev sat noget andet på.
Det var nok, fordi det begyndte at give mening. Nu gav din spiseforstyrrelse pludselig mening. Det gjorde den jo ikke før.
Nej, det var det. Og så det der med at føle sig... Altså at føle sig alene, det er virkelig også svært i sådan noget. Og man vil jo ikke, som barn tror jeg, så vil jeg heller ikke plante endnu flere bekymringer i mit forældres verden og hoveder. Det var nærmest det værst tænkelige følge, jeg kunne gøre der. Det var at polstre dem med endnu flere problematikker. Det var det sidste, jeg ville. Og det er jo nok noget af min personlighed, at alle omkring mig, de skal have det godt. Fuck om jeg så selv har det helt af helvedes til. Mm. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så længe mine medmennesker, de har det godt. Og det er en af mine styrker. Det er godt nok også en af mine svagheder.
Ja.
Fordi jeg glemmer mig selv så mange gange. Og jeg glemmer mig efter, hvad jeg har brug for. Og jeg glemmer mig efter, altså, hvordan jeg selv har det.
Mm.
Fordi at andre, de bare skal have det godt.
Ja. Men jeg tænker også, det er det rigtig mange, der har diagnoser, er jo faktisk empatiske mennesker, der glemmer at tænke på sig selv og tænker kun på alle mulige andre.
Yeah.
En af de ting, jeg har skulle lære allermest i alt det her med at få diagnosen, det har faktisk været at skal gøre nogle ting, som er godt for mig.
Mm.
Og være lidt mere egoistisk.
Yeah.
Og det kan være svært, når man også skal være mor, skulle jeg hilse at sige. Så jeg tror, det er rigtig godt, at I lærer det fra barns ben af, at I skal også lære at være mere egoistisk. Du skal lære at gøre ting, der er godt for dig. Og prioritere dig. Fordi når man først har et barn, så kommer man ikke til at prioritere sig selv. Det skal gerne ligge fast i en, lige så vel som at nu råber jeg af mine børn, og det er jeg rigtig ked af, jeg gør. Det ligger bare så fastgroet i mig, at det er en svær vane at slippe af med. Der er mange ting, som du kan lære endnu, fordi du stadig er så ung. Så det skulle gerne finde nogle gode vaner, nogle gode mestringsstrategier til at håndtere livet fremadrettet.
Mm.
Og det skal nok komme.
Det...
Du er allerede godt i gang, altså sad du ikke her nu.
Nej, og det hele er en proces.
Ja, det er det.
Og man bliver også bare nødt til at erkende, at det kommer ikke fra den ene dag til den anden.
Nej.
Og det er en svær erkendelse. Fordi i starten, det, og det tror jeg også, min, altså specielt min far nogle gange bare ville ønske, at det var tre samtaler, og whoopty, så ja. Var vi der. Og jeg synes også selv, det er svært, det der med ikke at kan se målet. For jeg har det helt sikkert bedst med, hvis jeg skal fra A til B, så kan jeg se startlinjen, og kan se mållinjen. Så ved jeg, hvor jeg er. Jeg ved, hvor langt der er. Jeg ved, hvilken vej jeg skal. Og det kan nogle gange bare være svært i det her.
Ja.
Fordi man ikke rigtig ved, hvornår man ender. Og ender det. Altså, og det er nok også der, jeg er nået til erkendelse i forhold til min spiseforstyrrelse. Og det tænker jeg også, det er det samme med dig. Mm. Det er det her med, at den vil sgu nok altid være en del af mig. Mm. Så længe man bare lærer at håndtere den, og ved, hvordan man skal altså, takle den situationen.
Og bruger den konstruktivt, for man kan bruge den til rigtig mange konstruktive ting, det her med at have kontrol.
Det kan man nemlig.
Det er også godt at have kontrol.
Det er det.
Nogen skal have kontrol.
Nogen skal det, ja. Og det skal heller ikke kun blive sådan noget negativt noget. Og det bliver det tit, når man snakker om sådan noget. Det bliver så tabubelagt, om det er diagnoser, eller om det er spiseforstyrrelse, eller om det er whatever. Det bliver bare så tabubelagt, og det gør mig ked af det et eller andet sted. Fordi, prøv at høre, jeg tror, der er så mange, der har det. Og der er så mange unge, det ved jeg. Det er også sjovt. Det er lidt det, som siger, at du har en evne, men man kan se noget. Jeg kan tydeligt sådan udpege små ting, hvor jeg sådan lidt, ja, der er noget der. Hendes adfærd er sådan der. Det er sådan, du ved. Og jeg tror, der er så mange, som måske ikke altså, har fået sat altså, diagnosen på, eller hvad man kan sige.
Ja, eller forståelsen for sig selv, for man kan måske også nogle gange se det som et karaktertræk. Ja. Fordi jeg har da gået igennem en hel ungdom, hvor man ikke har, der har jeg ikke opdaget, at jeg havde det her. Og jeg tror, hvis ikke jeg havde fået børn, havde jeg aldrig opdaget det. Det havde jeg ikke. Jeg ville blive ved med at have de her udfordringer. Jeg tror bare, jeg har både fundet nogle, der ikke var konstruktive, men jeg har også fundet mange konstruktive og positive mestringsstrategier. Og det vigtigste er jo at finde ud af, hvordan håndterer jeg det her fremadrettet? Og det vigtigste er at vide det. Og når du så siger det her med, du kan spotte dem sådan, der er det, der kan jeg se det der kan jeg se det her. Det er jo også det, der gør, at du er bare en rigtig god menneskekender, og det har du jo lært igennem den her diagnose og alt, hvad I har været igennem. Og det er jo det. Der er jo mange måder at hjælpe mennesker på. Det her er jo den ene måde at gøre det på. En anden måde er at gøre det på de sociale medier. En tredje måde vil være at være whatever man nu vil ud at være. Det kan lige så godt være en, der sad i HR-afdelingen i et stort virksomhed, eller det kunne være bogholderen, der var rigtig god til at snakke med alle de andre nede på kontoret. Eller der er jo rigtig mange måder at være menneskekender på.
Mm.
Og det er jo gaven i det her. For man er bevidst om andre mennesker. Man glemmer bare sig selv. Man skal bare huske, at man skal ikke sidde på en virksomhed og være den, der gør alt for alle mulige andre. Man skal lige huske, der skal lige gives noget den anden vej, for ellers bliver man faktisk rigtig ked af det, for man vil også gerne lyttes til.
Mm.
Men det er man jo nødt til at sige højt, fordi folk kan ikke gætte sig til det.
Og det tror jeg, altså apropos det der, og så det der med at være ung i dag og have en diagnose og sådan noget, det har også været en af mine store issues, er det stadigvæk det der med maskering.
Mm.
Jeg er simpelthen for god til det. Og jeg har gjort det gennem hele min folkeskoletid.
Mm.
Jeg er alt for dygtig til det. Og jeg gør det stadigvæk, specielt når det er presset. Det bliver så tydeligt for mig. Og det er også derfor, at flere de siger det der med, at du er simpelthen for dygtig. Du er alt for god. Du er i for god trivsel. Du er god i det sociale. Du er alt for velfungerende. Så vi kan ikke tilbyde dig noget hjælp.
Ja, de ser jo ikke.
Hvad?
Nå, men som vi snakkede om lige inden, at du, inden vi går på her, de kan jo ikke se, at du ikke har skiftet det sengetøj. De kan jo ikke se, at du ikke har ordnet det vasketøj. Og altså, nu lyder det bare, som om du er sådan en mor, der går rundt og gør de der ting. Men der er jo nogle ting, det kan de kan ikke se, at det er sådan, du har det. De kan jo ikke se, hvad der sker inde i dig, fordi det er jo netop det der, vi er jo mesteren selv i. Og det tror jeg faktisk især er tydeligt, når man har en spiseforstyrrelse, at man er rigtig god til at maskere.
Oh, yes.
Folk kan ikke se, hvordan vi har det. Måske da vi havde haft det aller værst, har de kunne se det.
Mm.
Men det er jo fordi, man kan se det fysisk, at vi er for tynde.
Ja, ja.
Eller at dem, der overspiser, at de simpelthen er for store.
Ja.
Ellers så kan du ikke se det. Der er ikke en levende sjæl, der vil ane, hvordan jeg havde det, dengang jeg stod her til allersidst. Altså, det er frygteligt. Jeg kan ikke kunne lide at se på de videoer af mig selv på Lemos, da jeg havde det skidt. For jeg kan godt se det.
Ja.
Andre mennesker kunne ikke se det.
Nej, og det er jo det var det, vi snakker om. Man kan heller ikke se, hvordan ser en person med autisme ud? Hvordan ser en person med ADHD ud? Det ved man ikke. Og det er nogle gange også det, der kan blive lidt svært at udfordre, fordi ved en spiseforstyrrelse, jeg kan huske, jeg synes, at det var mega ubehageligt, at folk de kiggede på en, men samtidig, så kan man jo se, at der er noget galt. Man kan se, at, at personen her har en udfordring.
Mm.
Og det er hele tiden der skildring med, hvornår kan man tillade sig altså, at påpege noget og sige noget og sådan noget, fordi der er jo også nogen, der bare er, altså, som de ser ud, så er de bare tynde af personer og sådan noget. Så man, det er hele tiden det der, man skal passe på den der barriere. Men maskering, det kan satme også være farligt. Mm. Altså, fordi jeg tror, at nogle gange, så har jeg egentlig helt glemt, hvem jeg er som person. Fordi så bliver jeg lidt hende der, jeg er, når jeg er over i skolen. Og så skifter det hele tiden. Og når man er for meget i den der rolle, hvor man egentlig ikke føler, man kan være sig selv, så glemmer man nogle gange helt, hvordan man egentlig selv har det, og hvad man egentlig selv synes er fedt at lave, eller altså, hvad man egentlig selv føler, hvordan man egentlig selv vil reagere i sådan en situation. Og så nogle gange, så kluder det fuldstændig op i hovedet for en, og så bryder man bare sammen.
Ja.
Og det var tit, det jeg gjorde, når jeg kom hjem.
Og det synes folk måske er underligt også. Altså, de ser dig jo med den maskering på, og lige pludselig bryder du sammen, så er folk sådan helt, gud, hvad sker der lige der?
Ja, og jeg kan også tit, når jeg er ude i noget socialt, så siger folk, kæft, man ser du bare godt ud. Man kan virkelig se, at du har fået det bedre. Og så står jeg bare og nikker og tænker, tak. Og når jeg kommer hjem, så bryder jeg fuldstændig sammen. Hvad har det helvedes til?
Ja.
Men det kan de jo ikke se.
Nej.
Og det er fordi, man maskerer.
Og det er jo også godt nok. Det er jo også godt nok, at man maskerer. Man skal bare være klar over, at der er en regning, der skal betales, når man er ude i de der sociale sammenhænge. Eller måske skal man i virkeligheden bare sige tak, men jeg har det sgu faktisk af helvedes til, fordi der sker det og det. Men det har man ikke lyst til at sige, for man vil ikke ødelægge den gode stemning. Så igen, så tænker man på, hvordan andre mennesker har det, i stedet for at tænke på, hvordan man egentlig selv har det.
Hvordan man selv har det.
Og det tror jeg faktisk, at den en af de vigtigste ting, også når du sådan skal videre i livet, så det næste sted, du skal hen, nu har du jo gået i, nu har du taget den 10. klasse, og du har jo faktisk skiftet skole, hvad, 3 gange inden for 3 år.
Ja.
Og nu skal du så på handelsskolen, som vi snakkede om i første afsnit.
Ja.
Går vi ud fra.
Vi håber. Krydser fingre.
Ja, vi krydser fingre for, det. Nå, men det er jo ikke din intellekt, den er galt med. Det er jo i virkeligheden den der med at skal ud og være i sociale sammenhæng. Nye mennesker, nye klasser. Alt, hvad vi taler om i afsnit 1, hvordan det var at gå i en helt almindelig folkeskole, kontra at skulle ud og gå på handelsskolen eller gymnasiet derude. Ja. Og jeg kan jo kun sige, nu, jeg er jo så din chef i de 14 dage, du er i praktik ad gangen, når du har været herude. Altså, jeg kunne ikke drømme om en bedre medarbejder, og jeg synes, du passer jo perfekt ind herude hos os, fordi vi alle sammen render rundt med lidt småkrøllede hjerner, diagnoser eller ej.
Ja.
Jeg tror også, det der med, nu kender vi dig efterhånden så godt, at vi kan godt se på dig, når du er udkørt. Vi kan godt se på dig, når jamen, det kan jeg fint klare. Jeg skal nok klare det der. Prøv at høre, du kan ikke klare det der. Nu tager du hjem, og så lægger du dig, fordi du gør det ikke af dig selv. Du går ikke hjem og lægger dig. Det er det, der sker også i skolen, der er du påduttet og skal være der fra 8 til 14 eller 15, eller fandme, jeg hørte den anden dag, der skulle de være i skole til kl. 17.
17?
Ja. Jamen, det var så nogle fag, de ikke havde. Det var nogle fag, de ikke havde fået, fordi de havde fået fri til noget, og så skulle de, dem skulle de så tage om eftermiddagen. Det er jo der, hvor jeg når at tænke på, at det kan du jo ikke. Altså, den er jo bare ikke længere, end at du vil ikke kunne sidde i en skole fra 8 til 17. Det ville jeg heller ikke selv kunne. Jeg ville ikke engang kunne sidde på min arbejdsplads, hvis ikke det var noget, der var spændende.
Og,
men hvis det til gengæld er et projekt uge, vil du måske kunne sidde i 24 timer og bare knokke løs, fordi nu har du bare bestemt dig for, at det her projekt, det skal bare være fucking awesome, og jeg skal bare 12.
Så det handler så meget om det.
Men det kan folk jo ikke forstå, at du kan gå i den hyperfokus mode, og så gøre de her ting, når du så ikke kan sidde og være i skolen til kl. 17, bare fordi du skal have de timer.
Nej.
Og det er der, hvor den kan gå galt. Men det vigtigste er bare, at du selv er bevidst om det, og at der så forhåbentlig er nogen, der kan understøtte det her, så du får noget mentor eller noget. Ja, du kan tage den over længere tid, som du snakkede om, men man måske kunne tage den på 4 år. Du vil jo heller aldrig sådan fratage en. Vi har ikke briller på vores gymnasie. Men jeg kan ikke læse teksten. Jamen, så må du selv finde ud af det.
Ja.
Det vil du aldrig nogensinde sige til en, der havde briller. Jamen, vi har aldrig brugt briller på det gymnasium, så det kan du ikke.
Nej.
Nå.
Jeg tror også, det er det, der er kommet som et chok for mig. Specielt, altså også min familie. Men specielt mig, det der med, hvor lidt hjælp, der bliver stillet til rådighed. Altså, fordi jeg kan umuligt være den eneste, der har haft, eller har de her udfordringer. Og jeg tænker, hvad har man gjort? Altså, jeg skulle nok klare mig igennem det. Det er slet ikke det, men det vil bare koste så meget, altså, fordi jeg ved, at hvis jeg fik stillet de her hjælpemidler til rådighed, det kunne for eksempel være en mentor, eller det kunne være, at mine skoledage de blev skærpet, og det er de også lige nu. Og så kan man, jeg tror, det der også, som du lige har fortalt, det bliver misforstået af rigtig mange, at hvordan er det, hun ikke engang kan være i skole fuld tid, men
man kan godt sidde og lave en podcast her og være helt on.
Ja.
Men det er det.
Eller ja, hun kan gå hjem, så kan hun bare altså clean hele huset fra ende til ende. Hvordan er det muligt, når hun ikke kan være her-agtigt? Hvordan kan hun ikke være med at deltage i en fest?
Men de ved det ikke, fordi der ikke er nogen, der siger det højt. Og jeg tror, det er så tabubelagt, at der er mange, der ikke går ud og siger det, som du gør, og som dine forældre de kæmper for, og som vi selv gør som forældre. Der er nødt til at være nogen, der stiller spørgsmålstegn ved den handicapordning, for eksempel. Og handicap, det lyder bare vildt negativt at sige handicap.
Jeg prøver at tænke, man skal ind under handicap.
Jeg skal ikke handicappet.
Nej.
Altså, og som vi snakker om, der kan være mennesker med Down-syndrom, der kan være mennesker, der mangler en arm. Du kan se det. Det kan man bare ikke på os. Og jeg tror bare, det er lidt det, der skal være enden på det her afsnit, at det er virkelig råb op. Sig det højt. Ikke kun til dine forældre. Du bliver også nødt til at råbe op, når du sidder nede i psykiatrien. Stil de spørgsmål, som du måtte have. Og hvis du har svært ved som nogen, jeg siger ikke, at det er mig, men det kunne godt være sådan en type som mig, der måske ikke lige får det hele med, hvis ikke lige man får det skrevet op. Gør det. Du er nødt til selv at tage ansvar for dit eget liv, og man bliver nødt til at stille de spørgsmål, fordi som du siger, du kan ikke være den eneste i hele verden, der står og skal på et gymnasium, som faktisk er sindssygt klog, og du ved, du sagtens kan klare det. Det, der kan knække dig, det er, hvis ikke du får de pauser, som du har brug for. Du har faktisk brug for at få de briller på en gang imellem, fordi man får ondt i øjnene af ikke at kan se noget.
Ja, det er det.
Det tror jeg er rigtig vigtigt.
Ja, ja, fordi prøv at høre, når I står og fortæller, at I vil gøre alt for at få de unge mennesker ud på den anden side, som hele mennesker, og egentlig ikke gå op i det der med karakter og sådan noget, og så næste sekund, så fortæller man, at du kan ikke få nedskrevet skema, fordi så bliver din fraværsprocent simpelthen for højt, til du kan få lov til at gå op til din eksamen.
Altså, og hvorfor skal man straffes? For jeg sidder også og tænker...
Filan, er det for noget?
Jamen, nogle mennesker stod 3 timer og ekspederede en kunde, når man skulle ud og sælge varer. Jeg var sælger førhen på bestseller. Og der kunne de stå 3 timer og stå og snakke med kunden. Jeg kunne måske gøre det på en time. Hvorfor skal jeg straffes for, at jeg kun tager en time ud ved kunden, og andre tager 3 timer? Fordi dit skema bliver skærpet. Jeg tror faktisk i virkeligheden godt, du vil kunne klare det. For når du først sætter dig ind i noget, så går du all in.
Jeg er slet ikke i tvivl om det.
Det er slet ikke det, det handler om.
Jeg skal bare have mit break.
Præcis. Og det er fordi, det bliver påduttet, at du skal sidde der. Og fordi, at, jamen, det er fordi Sanne og Dorte og Janne og Niels, der sidder derovre, de passer ned i de kasser. De passer deres skoletid. De har ikke for meget fravær. Men du har alt for meget fravær. Ja, men jeg har jo lavet det samme. Jeg har jo afleveret opgaven. Ja, men du har for meget fravær. Jamen, jeg har jo lavet opgaven. Jeg har endda fået bedre karakter. Jamen, det er lige meget, du har for meget fravær.
Ja.
What?
Ja, og det er fuldstændig ligesom det der, i 9. klasse, så blev jeg heller ikke erklæret uddannelsesparat, fordi jeg ikke havde nok timer.
Det er så
sindssygt. Og så sad der en ved siden af, altså en knægt, som ikke var der heller ikke til særlig mange timer, og havde var ordblind, og havde virkelig karakter, der lå helt i bund. Og så sidder han med 2 grønne prikker, og jeg sidder med 2 røde.
Ja.
Hvad sker der?
Ja. Jamen, det er
altså,
helt,
kan
det
vi lige...
Ja.
Så det vil jeg også sige...
Kig på mennesket.
Ja, virkelig. Og det er det der som helhed, menneske som helhed, det vil jeg godt nok sige, der føler jeg altså også nogle gange, at så bliver man sgu set lidt anderledes på, og det synes jeg ikke er retfærdigt. Det synes jeg godt nok ikke.
Nej.
Men der bliver man altså nødt til at tage hensyn. Og jeg ved godt, at for nogle lærere sådan noget, så kan det godt blive... Altså, det er en stor mundfuld, og det er en stor udfordring at få børn, som har nogle andre behov og sådan noget. Men det bliver der simpelthen også bare nødt til at blive set. Altså.
Og de har altid været der. Jeg tror, det er fordi, det står på et stykke papir, sort på hvidt.
Ja.
AK, autisme. Nå.
Ja.
Så ryger hun i den kasse.
Fuldstændig.
Og det er det, der er problemet. Kig på mennesket. Kig på at være lidt nysgerrig på, hvad vil det egentlig sige? Og lad være med at være så fordomsfuld.
Ja.
Lyt til den her podcast. Del den her podcast med alle, du ligesom synes skal have den her viden. Jeg synes, det er virkelig relevant. Og sidder du derude og er underviser eller generelt en fagperson, der sidder derude, jamen, og det er virkelig ikke for at skal have... kado eller skulderklap. Jeg synes virkelig, I skal dele det ind i de forskellige fora, I har, hvor der er andre fagpersoner, der kan høre det her, for jeg synes, det er så vigtigt at høre det fra hestens egen mund. Og det har du i den grad gjort, og talt for de studerende og for at være barnet i alt det her. Og jeg vil bare sige tusind tak for din ærlighed. Jeg synes, det er virkelig stort, at du har lyst til at stille op i det her og fortælle os din historie. Du har virkelig en indsigt af den anden verden, og jeg er slet ikke i tvivl om, du skal sgu nok klare det her.
Det er jeg heller ikke i tvivl om. Det skal jeg nok. Jeg skal nok finde min vej.
Det skal du nemlig.
Ja.
Og med disse ord, tak for i dag.
Tak for i dag.